Gara Ximotiyoos isa duraa boqonnaa afur. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wal'aalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baaseen dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaanni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wal'aalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuuniif heerumuun nyaata akkasiif akkasii nyaachuun dhowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessas hirmiin hin jiru. Dubbiin Waaqayyo kadhannis isaan qulleessa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessan taata. Ofii keetiis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaan adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaa'aadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuun isin ta'aaf Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya Waaqayyo isa jiraataa irra kaa'anneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabna, hin dhamaanas. Kana hundumaa isaan abboomi, isaan barsiisis. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokkollees ijoollummaa keetiif sin tuffatin. Hamma ani dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu, ittis of gadhiisi. Ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu, itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti hin geessita.